Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset sati i šest minuta. Odlučno za Crnu Goru lista Mila Đukanovića i opoziciona lista za budućnost Crne Gore, čiji je nosilac Zdravko Krivokapić, glavni su takmaci na današnjim crnogorskim parlamentarnim izborima. Iza ova dva naziva, koja se razlikuju u samo jednoj reči, kriju se nepremostive političke razlike proključale u poslednjih godinu dana. U dioptriji vlasti Milov DPS brani državu, opozicija je ruši. S druge strane, svetinje se brane od antihrista, država od korumpirane oligarhije, istina od laži, budućnost od prošlosti. U suštini, izbori se održavaju u senci mnogobrojnih sumnji, sa 10% više glasača nego punoletnih građana, državnim resursima i administracijom u službi vladajuće stranke, kontrolisanim medijima i sve prisutnom atmosferom pretnji i zastrašivanja. Otuda su u završnici kampanje apeli za izbjegavanje incidenata i pozivi na mir postali važni koliko i izborni slogani. Iako istraživanja govore da je opozicija u poslednjim predizbornim nedeljama značajno porasla, vladajuća koalicija zabeležila pad, stanje deluje kao politički egal, u kome ipak sve može brzo da se preokrene. Kako je počeo izborni dan i kakav može biti njegov završetak, govori lider koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić. U nedeljnom magazinu i o nedoumicama koje prate početak školske godine i o novoj koronom opterećenoj pozorišnoj sezoni. Ja sam Ana Tomašević, ovo je magazin na prvom, ostanite uz nas.
Turning back. What you got? Mr. Baby.
pratimo crnogorske parlamentarne izbore. Biračka mesta otvorena su od 7 časova. A kako je počeo izborni dan i kakva je atmosfera? To su prva pitanja za koleginicu Ljubicu Simonović, novinarku Nacionalne TV i portala Infors iz Podgorice. Dobar dan, Ljubice.
Dobar dan, Ana. Pozdrav za vas i pozdrav za slušalce radija. Izborni dan u Crnoj Gori protekao je relativno mirno. Rekli bismo u potpunosti atmosfera na biralištima je dobra, velika je izlaznost, ljudi čekaju da ispune svoje biračko pravo i uglavnom se održava onako kako bi trebalo, kako je bilo i prethodnih godina, bez nekih većih incidenata. Što se tiče parlamentarnih izbora, dakle ovo su 11. parlamentarni izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 5. su nakon proglašenja nezavisnosti. 11 lista učestvuje na ovim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori i kako su saopštili iz Državne izborne komisije, biračko pravo ima 541.232 građana i u odnosu na predsjedničke izbore prije 2 godine broj birača se uvećao za 8.600. Dakle, danas u Crnoj Gori učestvuje 6 koalicija i 5 političkih partija, a lokalni izbori se također održavaju u Budvi, Kotoru, Tivtu, Andrijevici i Gusinju.
Da li je do sada bilo već možda nekih pritužbi, sporenja, incidenata? Da li se poštuje izborna tišina?
Izborna tišina se uglavnom poštovala, međutim bilo je pritužbi koje je saopštila portparolka Centra za monitoring koji su zaduženi za građansko nadgledanje parlamentarnih izbora, Maja Bjelić, koja je kazala da je određen broj nepravilnosti uočen, dakle pristigle su 82 prijave. I da predsjednik odbora, koji glase da predsjednik odbora na glas izgovara imena i prezimena glasača kao i njihov redni broj, čime grubo se krši tajnost glasanja, tako da ovako postupanje podrazumijeva povredu zakona o izboru odbornika i poslanika. Također u ostalim mjestima, kakvi su lokacija biračkog mjesta Glavice broj 9, je promijenjena je ta lokacija u kući, tako da se premješta na drugu adresu, što također predstavlja povredu člana 65 stava 2 zakona o izboru poslanika i odbornika, i ona je navela te neke pritužbe koje su pristigle do 9 časova.
Ljubice, prve procene već ukazuju na veću izlaznost nego na prethodnim izborima.
Tako je, gotovo dvostruko je veća izlaznost. Do 8 časova je glasalo 5,8% birača, dok je na izborima 2016. godine do 8 časova glasalo 3,5% birača. A prema podacima Centra za monitoring, do 9 časova u Podgorici je glasalo 15,2% upisanih birača, na jugu 15,5%, a na sjeveru 12,6%. Do 9 časova, dakle na biračka mjesta, izašlo je 14,3% birača, odnosno 75.600 građana sa pravom glasa. Dakle, kao što sam već rekla, to je dvostruko više u odnosu na parlamentarne izbore 2016. godine, kada je do 9 časova glasalo 6,5% birača.
Upravo si mi odgovorila i na naredno pitanje, jer je Koalicija za budućnost Crne Gore pozvala svoje pristalice da glasaju do 12 časova. Njihov odgovor na to je jasan, ali tako da li se to vidi na biralištima?
To se vidi na biralištima, kako saznajemo sa različitih mjesta i od različitih građana. Oni svjedoče da je velika izlaznost, da su prilično velike gužve i da oni čekaju red da bi ispunili svoje glasačko pravo. Tako da je u mnogome urodio plodom poziv koji je uputila Narodna koalicija za budućnost Crne Gore, što se vidi i po brojkama, tako bismo rekli.
I za kraj, možeš li nam reći šta kaže izborna procedura, kada će se oglašavati Državna izborna komisija, kada se očekuju preliminarni, a kada konačni rezultati?
Što se tiče procedure parlamentarnih izbora, dodala bih još jedno prije nego što vam odgovorim na to pitanje. Dakle, izbori protiču prilično mirno, međutim ono što razlikuje ove izbore od prethodnih jeste da je crkva, podsjetit ćemo, pozvala, crkveni velikodostojnici su pozvali na izlazak na izbore, te je svoje glasačko pravo po prvi put ispunio mitropolitan Filohija, za njim i vladika Joanikije. Što se tiče izborne komisije, Državne izborne komisije. Praksa je prethodnih godina bila da oni nakon 48 časova saopštete konačne rezultate, a što se tiče preliminarnih, odnosno prvih preliminarnih rezultata, također dosadašnja praksa je bila da otprilike nekih sat i po vremena do dva sata nakon zatvaranja biračkih mjesta nevladine organizacije saopšte te prve preliminarne glasove.
Hvala najlepše Ljubice na ovom uključenju. Za Radio Beograd, Ljubica Simonović, novinarka Nacionalne TV i portala Infors, koji će pratiti izbore ceo dan do duboko u noć. Hvala.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
U magazinu Centralna tema, izbori u Crnoj Gori. Čuli smo kako je počeo izborni dan, a kako bi mogao da se završi, da li spokojno ili sa zebnjom čeka veče, kazaće nam profesor dr. Zdravko Krivokapić, nosilac najveće opozicione liste za budućnost Crne Gore. Dobar dan, gospodine Krivokapiću, i hvala vam mnogo što ste izdvojili u izbornom danu vreme za Radio Beograd.
Hvala vama i pozdravim svim vašim slušalcima.
Gospodine Krivokapiću, moram najprije da vas pitam da li ste glasali.
Pa upravo ja krećem ka glasačkom mjestu, to je jedno predivno mjesto na u Hercegovinskoj rivijeri Bijela i negdje oko 11.30 počeo izvršiti svoju građansku i ustavnu obavezu.
Na osnovu jutrošnjih informacija, kakvi su vam utisci sa biračkih mjesta kao čovjeku koji je na čelu liste koja ima šansu da pobedi DPS i Mila Đukanovića?
Pa vjerujte, sunce ogrijalo Crnu Goru i slobodu je treba dočekati onako kako to demokratska Crna Gora zaslužuje, a to znači u miru, spokojno, dostojanstveno, crpljivo, istrajno i naravno uzdržano od bilo kakvih provokacija koje se mogu očekivati.
Kakve su vaše informacije o izlaznosti, o atmosferi, o regularnosti do sadašnjeg toka?
Pa za sada nema nekih bitnih neregularnosti, izlaznost prevazilazi očekivanja čak i onoga referendumskog 2006. godine, do 9 sati je glasalo preko 15% građana Crne Gore, iako se ta izlaznost bude tako kretala tokom čitavog dana, onda bukvalno treba očekivati da će svaki građanin i glasati. To je nešto što daje snagu i uliva povjerenje svima nama da se ovoga puta oprostimo od zarobljene države i oslobodimo Crnu Goru.
Eto, vi ste više puta isticali i pozivali pristalice liste za budućnost Crne Gore da izađu na biralište i glasaju najdalje do 12 časova. Zašto je to važno i šta se time dobija?
Pa time se dobija jasni pregled kolika je projektovana izlaznost, jer kao što znate DPS-u ne odgovara izlaznost koja je veća od 60%, a ove tri stuba, kako ja to zovem, ovu prirodnu opoziciju, računaju da sa 65 i više izlaznosti imamo sigurnu pobjedu, pošto će ta izlaznost biti tokom dana takva da će se sigurno kretati i biti približna referendumskom pitanju. To znači da je pobjeda izvjesna i naš razlog izlaska je ometanje taktike koju je do sada vrlo vješto koristio DPS, jer je onda na taj način on imao uvid u to koji njihovi glasači izlaze, kad su izašli, ko nije izlašao i vršili, da tako kažem, permanentan pritisak da svi njihovi izađu na glasanje.
Prema posljednjim predizbornim istraživanjima, koalicija i lista na čijem ste čelu ima podršku više od 30% građana Crne Gore. Kako objašnjavate tako visok rast popularnosti za manje od 2 mjeseca, koliko koalicija zapravo zvanično i postoji? Gdje je njen najveći kvalitet i koji je najjači adut?
Prvite da je najveći kvalitet sabornost i po prvi put uspostavljeno jedinstvo. Ja mislim da je sve to na jednom zajedničkom fonu, a fon je samo sloga svetinja spašava. I to se ovoga puta obistinilo. Mi nismo narod bilo čime obmanjivali, mi smo govorili istinu i da ćemo znati da krizu koja nas očekuje prevaziđemo kako bi budućnost građana Crne Gore bila kvalitetnija, ljepša i izvjesnija.
Da li će, po vašem mišljenju, danas biti to sve dovoljno za promjenu vlasti u Crnoj Gori? Kakve su vaše kalkulacije za stvaranje nove većine u parlamentu?
Pa vjerujte da to sve izvjesno. Mi imamo i nove informacije koje govori da će ta tri stuba koja sam rekao da čine prirodnu opoziciju na kraju današnjeg dana slaviti pobjedu sa više od 54% podrške građana Crne Gore. To je ta dobitna kombinacija koja daje šansu da posle izbora, po meni, dođemo do jedne nove ekspertske vlade, jer u ovom trenutku ne treba bilo koja partija da preuzme ulogu da rešava mnogobrojne nagomilane probleme i naravno najvažnije, a to je to socijalna pravda, odnosno uravnoteženje između onih koji imaju i onih koji manje imaju i onih koji skoro nemaju ništa. To nam je prioritetni zadatak u očekivanoj krizi koja će biti najizraženija početkom sljedeće godine.
A kakve su realne prognoze izbornog dana i njegovog završetka, to vas pitam zbog toga što se prethodnih dana više puta sa više strana čulo kako se u izbornoj noći mogu očekivati provokacije, incidenti, pa i sukobi ukoliko DPS ne obezbedi većinu.
Pa vjerujte da pobjedom sve se mijenja i ti scenariji koji trenutno su možda aktuelni, kada shvate da su izgubili, vjerujte da neće doći do tako očekivanih i ne znam kako da kažem, tih loših dešavanja. Naprotiv, desit će se ono što je u Crnoj Gori prirodno. Ja zato molim sve građane Crne Gore da ostanu u svojim domovima, da slavlje bude čno, da ne bi bilo kakva trunka ili bilo što palo na ovaj čisti rezultat koji očekujemo poslije 20 časova.
Pa ipak, bojite li se neregularnosti ili da otvoreno kažem krađe izbora? I imate li odgovor na to?
Naravno da je to način ponašanja ove vlasti koja 30 godina na isti način, ucjenama, krađama, klasičnom političkom korupcijom i ne znam šta sve, ali ovoga puta je to malo drugačije. Jer sve što su oni projektovali od dana održavanja izbora koji su smatrali da je najpogodniji kako bi ostali na vlast, pa do svih dešavanja koje smo imali u prethodnom ciklusu, jasno je da je njima svaki potez bukvalno bio autogol. Tako da je to razlog da svi imamo jasno opredeljenje i da sačuvamo pobjedu na pravi način hrišćanski, a ne kao što se do sada to dešavalo, da je vlast u Crnoj Gori došla tom ulica je najgori mogući način da neko ne. Mi imamo olovku, imamo glasački listić, svoju savit i da na taj način dođemo do demokratskog iskoraka po prvi put u Crnoj Gori poslije ne samo 31. godine vladavine DPS-a, nego bukvalno od 45. godine pa do današnjeg dana.
I evo na samom kraju, profesore, ukoliko se pokaže i obistine vaše nade i pokaže da je Đukanović ipak sazreo za pad sa vlasti, šta će biti vaši prvi potezi?
Pa vjerujte, prvi potezi bit će donošenje dva zakona. Zakona o lustraciji i zakona o porijeklu imovine. Na taj način će se stvoriti ti preduslovi da možemo u pravednom postupku da procesuiramo sve one koji su svojim neodgovornim ponašanjem doprinijeli da Crna Gora zapane u ovo stanje. Naravno, tu je i zakon o slobodi i vjeroispovijesti koji se povlači i radit ćemo novi zakon koji će uspostaviti taj dobar odnos između države i crkve, u kome niće crkva da dominira nad državom, niti država nad crkvom. To je odnos sekularne države prema crkvi i on mora biti izgrađen tako da sve tradicionalne vjeroispovijesti imaju učešću u izradi tog zakona i dođe se do najboljeg rješenja za sve.
Na koje partije ili koalicije računate posle izbora ukoliko se to sve dogodi?
Mi smo to ponavljali od početka ove kampanje, imam isti stav. Čak smo govorili, eto da ne bi ispalo da mi sada protažiramo samo našu listu, glasajte bilo koju od tri lista, to je lista koja je vezana za budućnost Crne Gore, lista koju predvodi gospodin Aleksa Bečić i lista koju predvodi gospodin Dritan Abazović. Prvotna opozicija je bilo sve drugo ćemo mi prihvatiti, jer kada imate većinu, prirodno je da uključimo i nacionalne partije i naravno sve druge koji žele da dođemo do promjena kako bi Crna Gora bila zemlja u kojoj se vraćaju ljudi, a ne jedina država iz koje 3000 godišnje najmanje odlaze kako bi tražili bolji život negdje drugo.
Hvala vam najlepše, gospodine Krivokapić, u novom razgovoru. Za Radio Beograd, Zdravko Krivokapić, prvi na listi za budućnost Crne Gore.
Quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non.
Početak nove školske godine ne može se uporediti ni sa jednim do sad. Zbog pandemije virusa korona i specifičnih okolnosti u kojima smo se našli, ove godine svaka škola imaće svoj način rada. Ankete roditelja pokazale su da veliki broj dece želi da nastavu od 1. septembra prati u školi. To potvrđuju i iz resornog ministarstva i ističu da su škole spremne da u potpunosti primene sve epidemiološke preporuke. Pripremila Jovana Obrenić.
Školsko zvono ponovo će zazvoniti posle više od 5 meseci. U ponedeljak 31. avgusta u školu dolaze učenici 1. i 5. razreda osnovne i 1. srednje škole radi upoznavanja sa svojim učiteljima, odnosno razrednim starešinama. Svim ostalim osnovcima i srednjoškolcima školska godina počinje 1. septembra. U susret prvom školskom zvonu straha nema, ali ima određene doze nesigurnosti, priznaje roditelj čije će dete pohađati nastavu u školi, Uroš Bogdanović.
Ja mislim da ne postoji roditelj koji nije zabrinut. Svako razmišlja šta će biti za nedelju dana, za dve nedelje, tri nedelje, kako će to izgledati, postoje i ti backup planovi za online nastavu. Moje dete će ići u školu, tako smo se dogovorili, ali opet svi razmišljamo šta će biti. Mere bezbednosti postoje, ali s obzirom na to da je i ovaj virus koji hara nov, uslovno rečeno još uvek, ja mislim da još mnogo toga ima da se sazna i o njemu i da ćemo i u hodu mi menjati i svoje navike, ali svakako ova školska godina će biti puna izazova.
Najveći broj učenika izjasnio se da od 1. septembra nastavu prati u školi, dok se samo 3,7% đaka opredelilo za nastavu od kuće, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Za nastavu od 1. do 4. razreda u odeljenjima u punom sastavu opredelilo se oko 480 škola. Za podelu na dve grupe je oko 300 njih. I kada je reč o nastavi od 5. do 8. razreda, najveći broj škola se izjasnio za rad u odeljenjima u punom sastavu, navodi Ministarstvo prosvete. Deci je mesto u školi, poručuje ministar Mladen Šarčević, i dodaje da će tokom nastave biti ispoštovane sve epidemiološke mere.
Najkvalitetnije kad su deca u školi, ali jako važno to stoji u korelaciji sa zdravstvenim i bezbednostnim uslovima. Šta je sad tu problem kadar? Naravno da postoje stručni saradnici, ali mi gledamo da se angažuju kadrovi sa biroa, tako da imamo negde do 3000 volontera. Nigde nije isto. U Beogradu recimo neće trebati niko, jer ima dovoljno nastavnika u boravku i dovoljno prostorija. Čak smo kontrolisali škola Sveti Sava u Beogradu na Slavi, ima 14 grupa boravaka i nije nijednom problemu, tako da smo mi spremni da negde reagujemo i finansijski i za bilo koji drugi način kada dođemo do neke takve situacije.
Najveći izazov u predstojećoj školskoj godini biće organizovanje produženog boravka za decu, saglasni su ministar Šarčević i direktor Beogradske osnovne škole Nikola Tesla Stanislav Stevuljević. On kaže da je ta škola u potpunosti uspela da primeni većinu epidemioloških uputstava ministarstva. Ipak, u narednim danima moraju da pronađu način za nesmetan rad školske kuhinje i produženog boravka.
Nastojećemo znači, da ne bude baš onoliko kad su te pauze njihove, kad imate slobodne aktivnosti, da ne približavaju se previše, ali uspećemo sigurno da napravimo jer nešto ne baš sad u potpunosti da sede na metar i po sve vreme i drugih. Ali to druženje, znači ako bude, da to bude u dvorištu. To smo ostavili, znači boravak, definitivno mi na nivou Raković smo se dogovorili da to bude 14. septembra, znači da se dobro pripremimo, jer to objektivno može da bude najslabija karika u ovoj celoj organizaciji.
Mnogo više posla imaće i higijeničari, jer će se škola više puta u toku dana čistiti i dezinfikovati. U učionici ne bi trebalo da bude više od 15 đaka kako bi mogla da se održi fizička distanca. Za prvake ove godine neće biti ni tradicionalnog svečanog dočeka, a učiteljima će biti teže da ih uče kroz igru i smeh. Ipak naći će način da im olakšaju privikavanje na novu sredinu, kaže učiteljica Biljana Seizović.
Tako da ćemo pokušati da se dovijamo na različite načine, pokušat ćemo da deci ovaj boravak u školi zaista bude maksimalno prijatan i zanimljiv.
Novu školsku godinu i eventualni drugi talas epidemije dočekujemo spremniji, a iskustvo iz prethodnih nekoliko meseci poslužilo je da se poradi na svim nedostacima u nastavi na daljinu, ističe ministar Šarčević.
Mi nastavu na daljinu imamo putem RTS, trećeg kanala i platformi, možemo i sve druge televizije da uključimo u taj deo. Imamo druge televizije koje su angažovane za nastavu na nacionalnim manjinama. Da znate da mi još na 8 jezika snimamo nastavu za svaku nacionalnu manjinu i to je to. Toliko visok nivo standarda onoga što neka zemlja nudi online, pored svih platformi još učenja, znači kompletno zemlje stručno koje je vrlo komplikovano, imate 15 područja rada, gomilu predmeta koje nauči veliki broj đaka, znači to je konstantan jedan posao 2-3 meseca da to bude sigurno. Ocenjivanje je uvežbano u prvom talasu, takozvano formativno, i mnogi su nastavnici to sad dobro naučili, shvatili, ali moja procena je, analizirajući prvi ovaj ciklus, kad smo imali nastavu samo na daljinu, da je to negde oko 70-75% ljudi dobro naučilo.
Podsjetimo, osnovci bi od 1. septembra trebalo da imaju po 4 časa u školi, u trajanju od po 30 minuta. Tako bi od 8 do 11 sati u školu po toj šemi dolazili učenici 1. i 2. razreda. Termin od 11 do 14 sati rezervisan je za 3. i 4., od 14 do 17 za 5. i 6. razred, a od 17 do 20 sati u školi će boraviti sedmaci i osmaci. Srednje škole i gimnazije koje mogu da zadovolje zdravstvene i bezbednosne uslove organizovaće nastavu u učionicama. Tamo gde to nije moguće, urađeni su modeli i preporuke za kombinovani model, ali je pripremljena i nastava na daljinu. Ove jeseni manje će biti druženja i van škole. Ekskurzije i rekreativne nastave čekaju neka sigurnija vremena.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Got a lovely lady, and my job, the boy's crazy when she's looking so fine. Whoa, I no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
Music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part thing. I like whatever you like, we have to do right and do like. Two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really failing in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be tonight. My baby needs the lines from me.
Ponovo zajedno, pogled posmatrača menja sve. Naziv je programa koji su umetnici Narodnog pozorišta na balkonu i na glavnom ulazu u Nacionalni teatar sinoć priredili u čast publike koja se vraća u pozorište. Kako će taj povratak posle neplanirane, gotovo šestomesečne pauze izgledati? Može li ljubavna scena Rome i Julije biti na distanci? Glumci maske nose od antičkog doba, da li je publika spremna da ih stavi? O novim izazovima pozorišta u priči Ranka Stojilovića.
Pozorište je živ organizam. Tokom cele svoje istorije umelo je da se nosi sa izazovima vremena, da odgovara na ratove i krize, da upozori, da očara, da razoruža, da oplemeni stvarnost. Kada je prošle sedmice krizni štab za suzbijanje epidemije COVID-a preporučio početak rada institucija kulture i dozvolio okupljanja do 500 ljudi uz obavezne mere zaštite, postavljeno je pre svega pitanje repertoara, njegove sinhronizacije, ali i izbora predstava, koje zbog izvesnih ograničenja mogu biti igrane. Sva tri ansambla Narodnog pozorišta, i drama, i opera, i balet, spremna su za novi susret sa publikom, kaže upravnica Nacionalnog teatra Ivana Vujić.
Svi smo bili u situaciji COVID-a i naravno pozorište jedva čeka da počne sa radom. Ovo je jedna svečanost i mi na ovaj način sva tri ansambla Narodnog pozorišta, koje je jedinstveno u ovoj zemlji po tome, osim Srpskog narodnog pozorišta, pokazuju koliko im je stalo do naše divne publike. Također smo aktivirali našu ambijentalnu scenu na Dorćolu u našoj radionici napolju, znači imamo i napolju scenu, imamo i unutra scene i imat ćemo razne druge programe, znači balet će nastupiti sa svojim predstavama, opera sa svojim izuzetnim koncertima. Također opera će imati jednu inicijativu koja se zove Opera u vašem kraju, znači krenut ćemo u različite delove Beograda, neke koji poznaju operu, neke koji ne poznaju, i mi ćemo priređivati male koncerte za svu našu publiku.
Naravno, probe novih predstava su i tokom pandemije realizovane u onoj meri u kojoj je to bilo moguće, podlači glumica Narodnog pozorišta Suzana Lukić.
Doduše, mi smo i radili, nije da je posle 6 mjeseci, ovdje smo radili Bas u Železnovu u nekoliko pokušaja i počele su probe predstave Orlando, tako da nije baš da nismo bili aktivni. Ali lepo je da opet radimo, sad koliko je sigurno vidjet ćemo, ali lepo je da, mislim, moramo probati. Nedostajalo je pozorište, publika, scena, sve. Mi inače imamo pauze od juna do oktobra, pa se nekad desi da bude i malo duže, tako da još uvek nije ništa strašno. Trudimo se da što više možemo ispratimo pre svega distancu, tako da gde može, poštuje se. Ali ne može uvek.
Kada je reč o sinhronizaciji repertoara, Sekretarijat za kulturu grada Beograda i pozorišta glavnog grada bili su vođeni idejom da beogradska publika svakoga dana ima mogućnost da posjeti neki od teatara. Održan je niz sastanaka, pre svega koordinacionog karaktera, a izvesno je da će sva pozorišta raditi ipak smanjenim kapacitetima, uveren je Novica Antić, upravnik Ateljeja 212.
Ova sezona će biti radni naslov te sezone, žmurke sa koronom. Radit ćemo sa smanjenim kapacitetom, sa smanjenim repertoarom, neće nijedno pozorište skoro igrati dan za dan, to je prosto nemoguće. Radit ćemo sa puno manjim brojem gledalaca, znači negde, da kažem, prosječno 30% gledalaca, mislim, po sali, i trudit ćemo se da nekako i sve ove ostale uslove, tehnike, glumaca, pratećeg osoblja, da zaista bude samo onaj ko je preko potreban uz sve ove mere zdravstvene kontrole.
Mere predostrožnosti će biti usklađene sa prostorima u kojima pozorišta funkcionišu. Prodaja ulaznica biće organizovana i online, plaćanje elektronskim i beskontaktnim putem, platnim karticama, redari i razvodnici će voditi računa o nošenju zaštitnih maski, ali se za pojedinim odgovorima još uvek traga, ističe Tamara Vučković-Manojlović, upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Ako se nešto desi u jednom pozorištu, to će svakako onda imati uticaj na dolazak publike i u druga pozorišta. Dakle, zato je vrlo važno, ne samo zbog toga, ali zbog mnogih drugih stvari, da sada više nego ikad imamo dogovore o načinu funkcionisanja. Dakle, ima mnogo drugih pitanja na koje još uvek nemamo odgovor. Nošenje maski, testiranje, sistematski pregledi i tako dalje, to sve moramo nekako da preciziramo. I kapaciteti.
I Beogradsko dramsko pozorište radi punom parom. Letnja scena, BDP Arena, bit će otvorena kroz nekoliko dana, a tokom cijelog mjeseca bit će igrane predstave sa redovnog repertoara, dok su za oktobar najavljene čak 4 premijere, kaže izvršni producent Teatra na Krstu, Srđan Obrenović.
Pa mi ćemo tek vidjeti da li smo se suviše navikli na ovaj mir koji nas okružuje ovih posljednjih par mjeseci dok nema predstava i kako će u stvari izgledati povratak pozorišta na svoje mjesto koje mu i pripada. Ja jedva čekam da publika dođe na našu letnju scenu koju smo nazvali BDP Arena, da uživa sa nama u predstavama, a i da mi uživamo konačno u onome što jeste naš primarni posao, a to je da prikažemo i ono što možda smo i zaboravili, ja se nadam da nismo, te neke stare predstave, redovan repertoar, a i ono što smo već pripremili i što čeka da konačno izađe na scenu i bude novo i neko novo osveženje u našem teatru.
U Beogradskom dramskom u toku su probe predstave Jugo-Jugoslavija, čiji je autor nemački reditelj i pisac Bom Park. Tokom posjete ovom pozorištu zatekli smo radnike koji sređuju interijer i pripremaju scene za izvođenje, a glumica Jelena Čvorović-Paunović, koja igra upravo u pomenutoj predstavi, veruje da je pozorište kadro da iznese breme sa kojim se suočava, te da će taj potencijal biti ovaploćen sada posebnom sinergijom između publike i glumaca na sceni.
Ono što ja čujem od ljudi sada je radosni su što se pozorišta otvaraju. Čak i oni od kojih ja to ne bih očekivala, da kao, wow, bit će predstava, možda nam to doprinese, kao kad se uželimo nekog koga ne viđamo, koga volimo, pa ne možemo da ga vidimo i onda kad dođe, onda ga volimo još više. Tako da ja očekujem da će publika dolaziti u većem broju nego ranije, upravo zato što je postao taj strah i mogućnost strašna, da pozorište nestane, u što ja stvarno ne mogu da poverujem i ne želim o tome da mislim.
Pozorišni festivali su posebna priča. Bitef je ove godine ograničen isključivo na prolog koji će biti održan od 12. do 14. septembra i čiji je centralni događaj Dolina jeze bila jedna od nosećih predstava koncepta 54. Bitefa, koja se zasnivala na pojmovima transhumanizma i posthumanizma i na preispitivanju živog scenskog prisustva na estetskom planu, odnosno dehumanizaciji izvođača u koreografskom smislu, kao i upotrebi robota, dronova i avatara u pozorišnim predstavama. Aktuelno, s obzirom na trenutnu situaciju i na povratak živih izvođača na scenu i žive publike u pozorišne dvorane. Sterino pozorje u Novom Sadu, zatim Novi Tvrđava teatar, Shakespeare Fest, Infant Fest i Joakim Interfest u Kragujevcu pripremaju oprezno, ali predano svoja predstojeća izdanja. Niško narodno pozorište priprema predstavu 6. oktobar, a upravnik ovog teatra Spasoje Ž. Milovanović kaže da ne poznaje ni jednog pozorišnog poslenika koji nije jedva dočekao odluku o nastavku rada.
Nije baš da je pozorište potpuno prestalo da radi. Mi smo prestali da se da komuniciramo sa našom publikom onako kako smo navikli i kako nas istorija teatra uči, da zapravo ne postoji pozorište bez živog glumca i živog čoveka u publici. I to je najveći problem i naš najveći strah zapravo kako će sve to da izgleda. Znate, mi smo igrali predstavu, mi smo poslednju predstavu odigrali 26. juna. Upravo sa svim tim merama koje nekako svi isto predlažemo. Pozorište je vrlo precizna umetnost i improvizacija je po pravilu vrlo precizno isplanirana.
Naravno, i u izboru repertoara, ali i u samoj realizaciji predstava, odnosno preciznije u rediteljskim postavkama, moraće da dođe do minimalnih intervencija, kako bi recimo mogla da izgleda erotska scena igrana na distanci. Nije nepoznat koncept prema dosadašnjim iskustvima, međutim, čini se da će biti potrage i za novim rešenjima. Baletska umetnost, ekspresivna i u svojoj suštini telesna, takođe je pogođena. Igrači su dugo bili prinuđeni da uvežbavaju koreografije u sopstvenim domovima, a to ostavlja posledice i po tela igrača, kaže prvak baleta Narodnog pozorišta Dejan Kolarov.
Nama je to sve. Prosto mi smo tu zbog publike i publika nama zaista mnogo znači, jer mi bez publike ne bi mogli ni da postojimo, tako da je ovo jedan veliki povratak nazad, pogotovo posle ove velike pauze, koja nas nažalost zadesila, ali zaista evo ovaj trenutak da mi možemo da poklonimo publici i da vide i da nas čuju i da ih pozdravimo na neki način, jer mi smo, po meni, pozorište uvek bilo uz narod, tako da, eto, i ovo je jedna šansa da se ponovo spojimo. Po novim merama nose se maske sve dok ne počne sama predstava. Kada počne predstava, onda glumci imaju, to jest igrači, učesnici imaju pravo da skidaju, ali svi oko scene i svi u publici trebalo bi da nose maske, jer prosto mi ne možemo igrati, to jest prigovoriti ili pevati sa maskom.
Najavljeno je da će repertoar beogradskih pozorišta biti usaglašavan na nedeljnom nivou i sutra bi trebalo da detalji za prvu sedmicu septembra budu sasvim definisani. Šansu koju mu budemo dali, pozorište svakako neće prokockati. Važno je, čini se više nego ikada, da publika pokloni poverenje umetnicima, ali iznad svega da bude odgovorna sama prema sebi. Gledanje predstave pod maskom može biti naporno, ali možda je upravo dobro da uloge makar na neko vreme budu zamenjene, da pod maskama ne budu samo glumci.
Slušali ste magazina Prvom, sa vama su od 10, bili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Radmila Dujaković i ja, Ana Tomašević. Slede vesti, pa Milenino kolo. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.